Adrian Bratosini este invitatul de astăzi al Vieților Transformate. În perioada liceului era debusolat, era nemulțumit, nu avea împlinire, chiar dacă avea prieteni și chiar dacă participa la petreceri, se simțea gol pe dinăuntru. Colac peste pupăză a mai picat și la BAC, el care a luat 10 la română, 10 la psihologie și 10 la orice altceva decât la matematică, unde a picat. Toate acestea au fost câteva momente, câteva pietre importante în viața lui. Dar să vedem împreună ce s-a întâmplat, ce a schimbat Hristos, Mântuitorul, în viața lui Adrian Bratosin și să ascultăm împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adi, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Aș vrea să te întreb mai mult legat de viața ta, să ne spui mai pe larg. Din ce cauze erai debusolat? De ce erai nemulțumit? În mijlocul prietenilor, a petrecerilor, a rezultatelor bune la învățătură?
Primii ani de liceu au mers destul de frumos și m-am bucurat de ei. Dar pe măsură ce se apropia clasa 12, puneam tot mai mult întrebări de genul eu ce vreau să fac după ce termin, ce aș vrea să devin, ce vreau să fac cu viața mea și erau întrebări care nu erau legate strict de facultatea pe care aș vrea să o fac, ci mai mult legate de viitorul meu, dincolo de pregătire profesională. Căutam ceva care să dea valoare vieții mele și privind în jur nu prea găseam nimic. Privind la, aveam prieteni cu care mă înțelegeam bine, dar nu mă împlineau. Mergeam la petrecerile noastre sau distracțiile pe care le făceam împreună. Erau faine, dar după un timp te lăsau tot gol. Și căutam ceva mai mult, ceva care să aducă împlinire vieții mele. Păi a urmat clasa 12, a venit, m-am hotărât să dau la psihologie, mă atrăgea aspectul acesta, să lucrez cu oamenii și să pot să-i ajut pe oameni. Și apoi a urmat BAC-ul și un rezultat surprinzător pentru mine atunci și faptul că am picat. Și în timp ce mă gândeam la eșecul ăsta, mi-am dat seama, da și dacă l-aș fi trecut, ce dacă? Și dacă aș fi luat examenul? Încă tot nu știu ce vreau să fac cu viața mea. N-aș fi câștigat mare lucru dacă luam examenul ăsta.
Până urmă, examenul de matematică de la BAC, pentru că la celălalt ai luat 10, la română și la psihologie. Doar la matematică. Nu, da, matematica n-a fost prietena ta.
Sau nu i-am acordat câtă atenție trebuia. Și așa că în timp ce aveam timp să mă gândesc acum, eram cu examenul picat și probabil că abia peste un an urma să dau din nou bacalaureatul, era un an în care puteam să mă gândesc mai mult la ce vreau să fac cu viața mea. Și cred că Dumnezeu a folosit eșecul ăsta ca să mă liniștească un pic și să mă ajute să caut un răspuns la întrebările care mă frământam și să văd că El este răspunsul.
Care au fost motivele pentru care îți puneai astfel de întrebări? Ce simțeai? Simțeai ceva în mintea ta, în inima ta, un gol? De obicei tinerii nu, sau cel puțin din câte cunosc eu, puțini sunt care să-și pună astfel de întrebări, totuși profunde, sau alții ar spune care se pun la o altă vârstă.
Simțeam că am ajuns într-un anumit moment în viața mea când vroiam mai mult de la viață. Vroiam pasul următor, etapa următoare. Vroiam mai mult decât ceea ce văzusem până atunci. Și mă întrebam ce poate să aducă împlinire, ce poate să-mi dea împlinire, ce poate să umple golul din mine. Și am început să mă gândesc tot mai mult la Dumnezeu. Până atunci mergeam la biserică, la slujba de Paști, dar mai mult mâncam semințe cu prietenii și râdeam și ne uitam după fetele care veneau acolo decât să fim atenți la ce însemna sărbătoarea aceea. Și imaginea mea despre Dumnezeu, m-am tot gândit cum îl văd pe Dumnezeu, cine e, există, nu există, și erau foarte multe lucruri neclare în mintea mea, erau multe întrebări fără răspuns. Și îmi imaginam așa cumva că o să întâlnesc un călugăr cu barbă care o să-mi dea răspuns la toate întrebările mele. Dar Dumnezeu n-a folosit un călugăr cu barbă, ci un prieten l-a folosit pe un bun prieten de-al meu, vecin de bloc, cu care făceam multe prostii înainte și care tocmai era vară, era luna august, sfârșitul lunii august și el tocmai se întorsese dintr-o tabără creștină. Dar nu a avut chei să intre în casă, așa că până au venit părinții lui de la servici, a venit la mine. Și am început să stăm de vorbă despre cum a fost în tabără și l-am întrebat dacă s-a distrat, ce a făcut pe acolo. Și el a început să-mi spună că a fost într-o altfel de tabără decât eram noi obișnuiți. A fost o tabără creștină care a însemnat mult și pentru el și care i-a schimbat viața și lui. Și a început să-mi spună despre Dumnezeu și cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu mă iubește. Și pentru prima dată atunci am început să mă gândesc la Dumnezeu mai serios și să vorbesc cu cineva despre Dumnezeu. El atunci, la sfârșitul discuției, după ce au venit părinții lui acasă, mi-a dat o carte, Împărăția Secretă, scrisă de un autor american, Pat Robertson, care autorul descria foarte practic cum poți să aplici principiile creștine, ceea ce Dumnezeu îți arată în Biblie, în viața de zi cu zi și cum aceste principii dau rezultate și se merită să trăiești o viață creștină. Și în timp ce citeam acea carte, am zis, Doamne, vreau și eu o astfel de viață, vreau și eu să trăiesc așa. Și parcurgând mai mult paginile cărții, am înțeles că Dumnezeu mă iubește și că mă acceptă așa cum sunt. Și am înțeles că El e gata să-mi ierte păcatul. Cumva m-a pus în fața păcatului din viața mea, am putut să privesc la eșecul din viața mea și când am privit la Dumnezeu, am văzut că El e gata să mă ierte și să mă primească așa cum sunt și să-mi dea o nouă șansă. Și atunci a fost momentul în care am zis, Doamne, vreau și eu astfel de viață. Vreau să Te cunosc mai mult, vreau să primesc iertarea Ta, vreau să încep o viață nouă cu Tine.
Ce ai definit tu ca fiind păcat în viața ta în acel moment?
Priveam la
Golgota. Și în comparație cu Golgota, toată viața noastră este o viață de păcat.
Și asta, dar mă uitam și la minciuna din viața mea, la faptul că de multe ori mă mințeam pe mine însumi sau mințeam pe cei din jur sau la faptul că eram de multe ori tentat să înșel sau să fac lucrurile să meargă bine pentru mine. Deși eram un om aparent moral, erau multe lucruri pe care le făcusem greșit și care le simțeam că sunt un păcat, că sunt o problemă în viața mea.
Priveam la Golgota, era în gândul meu un zvon de gloate. Treceau trei cruci în urma lor, preoți și demoni din cetate. Veneau stăpânii în convoi și le auzeam pe cale pașii. Și-am întrebat aceștia cine, iar Duhul mi-a răspuns, vrăjmașii. Priveam la Golgota în duh și mi-era plin de taine gândul. Vedeam în nouri de bătrâni văzduhul culmi străbătându-l. Ei cerceteau din semn în semn cum se împlinea cuvântul vieții. Și-am întrebat aceștia cine-s, iar Duhul mi-a răspuns profeții. Priveam la Golgota, vedeam minuni din ce în ce mai grele. Vedeam cum se strângeau cei mulți prin grohotișul din vâlcele. Lovindu-se cu pumnii-n piept, plângeau trudiții la răscruce. Și-am întrebat aceștia cine-s, sunt cei ce văd doar om și cruce. Priveam la Golgota pătruns, iar peste oastea smoteie. Cu chip sever, cu pumnii strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga, mereu loviți, că sfânt e Domnul Împăratul. Și-am întrebat aceasta cine-i, e legea osândind păcatul. Priveam la Golgota uimit că sus pe cruce plin de sânge murea Iisus. Și în depărtări vedeam cum lanț de lanț se frânge, iar niște regi zburau cântând, lăsându-și peste culmi ecoul. Și-am întrebat, aceștia cine-s, cei mari slăvind din cer eroul? Priveam la Golgota, dar vai, deodată prins difisil huie, veni în trupul lui Iisus, al doilea trup s-a târne-n cuie. Toți îngerii înmărmurind îl arătau prin nouri, iată-l. Și-am întrebat, acesta cine-i? Și mi-a răspuns tot cerul, Tatăl.
Cum s-au desfășurat evenimentele în continuare? După ce ai citit cartea aceea, Împărăția Secretă, scrisă de Peter Robertson, care au fost următorul pas în devenirea ta de copil al lui Dumnezeu, în apropierea ta de Dumnezeu?
Citind cartea aceea și începând să, pentru prima dată să mă rog și spun exact ceea ce simțeam, Doamne, vreau să încep o viață nouă cu Tine. Nu știam cum să mă rog. Am spus Tatăl nostru și îngerașul meu, rugăciunea ce l-am învățat de la părinți și bunici. Și apoi am început să mă rog cu cuvintele mele și să spun, Doamne, vreau o nouă șansă, vreau să o iau de la început, vreau să trăiesc altfel. Parcă atunci brusc mi s-au deschis ochii și am văzut unde duce viața mea, că n-are niciun sens și niciun scop. Am văzut păcatul în care trăiam, am văzut sfințenia lui Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu îmi întinde mâna și mă cheamă la o viață nouă. O viață trăită curat, o viață care, în care să îl onoresc pe El, o viață în care scopul meu să fie să trăiesc în fiecare zi pentru lauda Lui și ca El să se vadă în mine.
Cum ți s-au părut aceste principii atunci? Pentru că privind toate aceste lucruri cu mintea unui om care n-a avut contact cu ceea ce înseamnă creștinismul sau Biblia sau o relație personală cu Dumnezeu sau naștere din nou, așa cum spune Biblia, cum spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, privind toate aceste lucruri par destul de un limbaj necunoscut pentru cei care nu sunt familiarizați cu acești termeni.
Sau pentru mine au fost parcă prea frumoase ca să fie adevărate.
Au fost inteligibile de la început? Ai înțeles clar de la început despre ce era vorba?
Am înțeles și mi se părea parcă incredibil. Cum? Merge? Se poate? Poate să funcționeze asta în viața mea astăzi, în 1998, când eram atunci? Și eram tare curios să văd dacă funcționează, pentru că autorul Peter Robertson exact asta spunea, că dacă tu dai, vei primi. Dacă tu te îngrijești de alții și Dumnezeu va avea grijă de tine. Și lucruri simple de bază din credința creștină. Și mă întrebam, Doamne, dar funcționează asta? Parcă e prea frumos ca să fie adevărat. Parcă asta e lumea la care visăm. Și am început să citesc din Noul Testament, pentru că făceam foarte multe referințe în carte la Noul Testament și Biblie și mama primise de la o colegă de serviciu Noul Testament și am început să răsfoiesc Noul Testament. Și acolo parcă uimirea a fost și mai mare, când am văzut toate promisiunile extraordinare pe care le face Dumnezeu. Să înțeleg că El mă iartă necondiționat. Să înțeleg că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și pentru prima dată aflam că cineva a făcut pentru mine ceva așa de important. Și parcă era incredibil cum un om care, cineva care nu m-a cunoscut, pe care nu l-am văzut niciodată, a ales să-și dea viața pentru mine. Și poate fiind și după episodul ăsta în care tocmai picasem examenul de bacalaureat și fiind foarte conștient de eșecul meu ca om și eșecul din viața mea, era și mai acut sentimentul ăsta că mă simțeam vinovat sau mă simțeam că nu sunt la înălțimea la care credeam eu că sunt, simțeam și mai bine păcatul din viața mea. Și cred că Dumnezeu a folosit starea asta ca să mă ajute să văd adevărul, să văd unde sunt și să văd ce a făcut de fapt El pentru mine, ce vrea să-mi ofere.
Ascultați emisiunea Vieți Transformate, estimați ascultători, invitatul de astăzi, Adrian Bratosin. Aș vrea să te întreb, am vorbit, Adrian, despre cum a fost viața ta înainte de a-L cunoaște pe Hristos, cum a decurs întâlnirea cu Hristos, ce s-a schimbat în viața ta după acel moment?
Din momentul în care am spus pentru prima dată, Doamne, vreau o altfel de viață, parcă au venit natural să caut să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Și am început să citesc Noul Testament pe care îl aveam acasă și să văd felul în care Dumnezeu mă chema să trăiesc. Și acum mi se părea așa de sec sau să mai merg cu prietenii mei în bar sau să mai merg să avem nu știu ce petrecere împreună. Mă simțeam liber să merg să fac lucrul ăla, dar mi se părea așa de sec și că mi-ar fi pur și simplu nu mi-ar mai fi plăcut să fac lucrul ăla. Și ușor, ușor Dumnezeu mi-a deschis ochii și am putut să văd toate lucrurile pe care le făceam înainte și care, de fapt, n-aveau nicio valoare. Așa că am început să mă îndepărtez un pic de vechii prieteni sau, de fapt, am stat de vorbă cu ei și le-am spus ce se întâmpla cu mine. Ei nu prea au știut ce să creadă, dar am început să nu mai ies așa de mult în oraș, la baruri cu ei sau să petrec mult timp cu ei, ci mai mult citeam din Biblie, căutam să îl cunosc pe Dumnezeu mai mult, dar pe lângă asta, pentru că tocmai picasem examenul de bacalaureat, cel mai mult timp stăteam acasă și învățam, căutam să mă pregătesc pentru examen. Și cam asta făceam toată ziua, învățam pentru materiile care urmau pentru care urma să susțin examen la bacalaureat și mă pregăteam pentru facultate. Iar când aveam timp liber, ieșeam, mă plimbam și sau citeam din Biblie, mă rugam, petreceam timp cu Dumnezeu. Și aș putea spune că dintr-o viață foarte activă, în toată viața mea a devenit foarte liniștită cu gândul la examene pe care le aveam și la noua mea relație cu Dumnezeu.
Vezi, aici am putea face o paranteză. De multe ori, nenorocirile în viață s-ar putea să nu fie tocmai nenorociri. Cum îți interpretezi tu faptul că ai picat la examenul de bacalaureat? A fost o nenorocire sau o binecuvântare? Ai avut un an de zile în care să stai să reflectezi și la examenele care, până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu le-ai luat, dar și la noua ta prietenie, la noua ta statură de copil al lui Dumnezeu.
Deși nu mi-a plăcut deloc anul acela.
Și atunci, niciodată nu ne plac nenorocirile în viață.
Acum, privind în urmă, văd că s-a meritat și nu știu dacă aș fi putut să îl cunosc pe Dumnezeu sau să fiu așa de deschis pentru ceea ce El vrea să-mi ofere, vrea să-mi dăruiască. Dacă El nu m-ar fi trecut prin perioada aceea în care a fost prea de confuzie, de amărăciune, durere, nu știam ce se întâmplă. Dar acum, privind în urmă, văd că s-a meritat și poate că a fost anul care a dus cea mai mare schimbare în viața mea.
Așa pățit și apostolul Pavel, a fost nevoit să stea câțiva ani în închisorile Romei ca să poată să scrie, de exemplu, epistola către Filipeni, epistola bucuriei din tot Noul Testament. Adi, între timp ai absolvit facultatea de psihologie. Dincolo de boala de nebăgare în seamă, de care se pare că suferă acest secol nebun pe care îl trăim, care crezi că sunt durerile sufletului omului pe care poți să le împlinești, nu neapărat prin, eu știu, prin terapie de grup, care este o dimensiune orizontală, sau prin altfel de terapii, mai mult sau mai puțin validate de Biblie, care crezi că ar fi durerile pe care poți să le împlinești, dându-le oamenilor dragostea lui Dumnezeu? Și spunea, cred că, Paul Turnier, dacă oamenii ar fi iubiți cu dragostea lui Dumnezeu, n-ar mai avea nevoie de psihiatru sau de psiholog.
Asta a fost ceva extraordinar și cred că răspunsul la întrebare vine prin ce am experimentat în momentul în care am spus, da, Doamne, vreau să încep o altfel de viață, vreau să Te cunosc mai mult, vreau să trăiesc cu Tine. Am simțit că Dumnezeu pur și simplu a turnat în inima mea multă, multă bucurie și foarte, foarte multă pace. Și mi-am dat seama, asta e. Asta e ceea ce căutam în viață. Ăsta e răspunsul la întrebările mele, la nedumeririle mele. Pacea Lui, siguranța Lui, dragostea Lui. În momentul în care m-am simțit iubit și acceptat de Dumnezeu, așa cum eram, mi-am dat seama că ceea ce eu căutasem, căutarea mea luase sfârșit. În acel moment, căutarea mea luase sfârșit. Și deși nu știam ce căutam, îl căutam pe Dumnezeu și cred că fiecare dintre noi asta caută. Atunci când caut dragoste sau caut acceptare sau caut să fiu iubit și înțeles, necondiționat, fără nicio condiție, de fapt îl caut pe Dumnezeu. Pentru că El e singurul care poate să-mi ofere un astfel de lucru. A fost interesant, am putut să fac practică în timp ce eram student timp de 2 săptămâni la un cabinet de psihiatrie. Și a fost o doctoriță foarte amabilă, de la care am învățat mult. Și în acele 2 săptămâni am putut să stau alături de ea, să văd oameni care se perindeau prin cabinet cu diferite boli și suferințe. Erau boli de natură psihică. Dar am văzut că la 90% dintre ele, cauza era păcatul din viața omului. Era egoism, mândrie, îngânfare, frică, nesiguranță, dorința de a fi independent, pe care oamenii acum aflați în suferință nu le mai conștientizau, nu erau conștienți de ele. Dar dacă ar fi stat să privească la viața lor și la ce i-a făcut să ajungă unde erau acum, ar fi recunoscut că păcatul, frica, necredința, faptul că au încercat să se gândească numai la ei, egoism, răutate. Și a fost așa un moment de iluminare pentru mine, mai ales că studiam psihologia și vroiam să văd cum aș putea să-i ajut pe oameni cât mai mult. Să văd că ceea ce poți face cel mai mult pentru un om, ca să îl vindești dacă e în suferință, sau să-l ajut să trăiască o viață cât mai bună, e de fapt să-i îndrepți ochii spre Dumnezeu, spre Cel care poate să dea împlinire și vindecare deplină, dincolo de ceea ce poate oferi un doctor sau un medicament.
Este, nu știu dacă paralela e bună, ceea ce se întâmplă atunci când în trupul unui om începe să se dezvolte un cancer. Câteva celule încep să nu mai lucreze pentru sistem, pentru ceilalți, ci încep să lucreze pentru ele însele. Cam același lucru, același principiu al egoismului, care duce de fapt la distrugere, care duce la dezastru. Mântuitorul Iisus Hristos spunea, iubiți-vă vrășmașii.
Exact, și cred că este foarte greu să poți să iubești, să poți să iubești pe vrășmașii tăi sau să poți să nu te mai pui pe tine pe primul loc atât timp cât nu ai fost gata să renunți la viața ta sau atât timp cât nu ai înțeles de fapt care e scopul tău, ce vrei tu să faci aici cu viața ta pe pământ, spre ce te îndrepți. Și până când nu ai o întâlnire reală cu Dumnezeu, până când nu îl vezi și îl cunoști pe Dumnezeu așa cum e El în realitate și până când nu înțelegi ceea ce vrea El de fapt să-ți ofere, e foarte greu să renunți la viața ta, să spui planurile sau visele mele le pun în mâna lui Dumnezeu și aleg ceea ce vrea El pentru viața mea. E foarte greu să pui pe altcineva înaintea ta, atunci când tu nu ți-ai găsit împlinirea.
Nicolae Steinhardt, părintele Nicolae de la Rohia, spunea, dăruind vei dobândi. Și mi-aș îngădui să fac așa o scurtă trecere în revistă, o scurtă sinteză a ceea ce am înțeles eu din psihologie. Psihologia laică îți oferă ajutor în tine însuți, spune caută în tine însuți, dar dacă începi să cauți acolo, ajungi să te prăbușești. Pe când psihologia creștină spune, nu, ai nevoie de altcineva. Dacă te prinzi tu de guler, nu te poți ridica în sus. Ai nevoie de altcineva și acela este Hristos care vine și te poate ridica. Dacă nu este adevărat ce spun, să-mi spui, dacă nu ești de acord. Între timp ai intrat în misiune, în ceea ce înseamnă să duci vestea bună a Evangheliei altora. Te-ai implicat în organizația Lege Viața și timp de 2 ani ai fost misionar în Serbia. Un stat, la fel ca și al nostru, un stat de credință ortodoxă, un stat care, o națiune de oameni care și ei au nevoie de dragostea reală a Mântuitorului Iisus Hristos.
În timp ce eram la facultate, în timpul facultății, am fost implicat împreună cu Lege Viața, organizație studențească creștină, și am căutat să spunem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, să spunem și altora. Și să-i ajutăm pe studenți, viitorii lideri ai României, să cunoască care sunt adevăratele valori pentru care se merită să lupți în viață. Care sunt lucrurile pentru care se merită să te zbați. Și ca și viitor lideri, care sunt valorile pentru care să lupți.
Și este excelentă remarca ta de viitorii lideri ai României, pentru că România, într-adevăr, întotdeauna a fost și este o țară bogată și cu multe resurse și cu mult potențial, nu doar resurse minerale sau naturale, ci și oameni. Dar se pare că prea mult timp a avut lideri fără teamă de Dumnezeu. Și se observă diferența între țările, de exemplu, între țările protestante din Europa, în care muncitorul de rând era învățat, tu trebuie să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea șefului tău. Și țările, să zic, din răsăritul Europei, a căror gândire religioasă sau teologică era alta. Există un moment când poți să-ți rezolvi toate problemele și apoi poți să continui la fel. Dar diferența dintre aceste două gândiri este, nu, în momentul când te-ai schimbat, trebuie să faci tot ce depinde de tine, să rămâi așa cum te vrea Dumnezeu. Să nu-ți mai permiți să cazi și poți să-ți plătești și să-ți rezolvi problema din când în când.
Cred că noi, ca și tineri, de multe ori când am privit în jurul nostru, când am privit în societate sau în lumea politică sau în lumea culturală, cea mai mare nevoie pe care am avut-o și ce am vrut cel mai mult să vedem a fost să vedem lideri, oameni pe care să-i urmăm, modele. Și de multe ori am privit fără să putem să identificăm astfel de oameni. Și cred că acum Dumnezeu își îndreaptă din nou privirea spre noi și ne dă o nouă șansă. Și El ne cheamă pe noi, care îl cunoaștem pe El, care știm ce este de valoare, să fim astfel de oameni. Să fim oameni de caracter care sunt gata să trăiască după valorile lui Dumnezeu și care sunt gata să facă lucrurile așa cum ar trebui făcute. Și cred că asta este ceea ce are nevoie poate fiecare student sau fiecare tânăr să audă. Că dacă vrea ca viitorul în România să arate altfel, dacă vrea ca România să arate altfel, va trebui ca el să fie gata să fie un altfel de om. Un om care lasă pe Dumnezeu să se folosească de el. Și cred că astea au fost și lucrurile care au fost în mintea mea și în inima mea în timp ce eram în facultate și mă gândeam, Doamne, ce aș vrea să fac? Ce mă chem Tu să fac după ce se termină facultatea? Și gândindu-mă la alternativa de a fi consilier, psiholog, sau să slujesc pe Dumnezeu și să consiliez oamenii altfel, îmi dat seama că schimbarea cea mai mare sau cea mai profundă pe care îl puteam ajuta pe un om să o facă era nu neapărat de ordin psihologic sau în mintea lui, cât era de ordin spiritual. Și că cel mai mult ne ajută pe noi oamenii o întâlnire reală cu Dumnezeu. Și am simțit că Dumnezeu mă cheamă să fac asta în continuare și mă cheamă să-L slujesc pe El și să spun despre dragostea Lui, despre iubirea și iertarea Lui și despre puterea Lui care e gata să transforme viețile noastre. Așa că după ce am terminat facultatea, am simțit că Dumnezeu mă cheamă să-L slujesc pe El și să-L slujesc în misiune externă. În Serbia avusesem șansa să merg cu un an înainte într-un proiect pe termen scurt, să cunosc un pic oamenii de acolo, studenții din Novi Sad, un oraș undeva în nordul Serbiei. Spre finalul facultății am simțit că Dumnezeu mă cheamă acolo. Așa că timp de 2 ani am mers și împreună cu o echipă de colegi români am slujit acolo și am căutat să arătăm cine este Dumnezeul nostru? Cine este Cel care a transformat viețile noastre?
Adi, deocamdată timpul pentru episodul de astăzi al emisiunii noastre s-a dus. Te-aș invita pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate să continuăm interviul nostru despre viața ta și despre frumusețile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Stimați ascultători, pentru data viitoare, când sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să o avem invitată și pe soția lui Adi, pe Monica. Deci episodul următor, Adi, vei fi invitatul nostru împreună cu soția ta, împreună cu toată familia. Stimați ascultători, pe data viitoare!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.